GPR агаатлык радиосу. Эртеңге кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 6 февралы, кептенин 4 күнү. Хабарлар күнүн өлөгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Балканны кутуусу адвокаттар меркезлерине чапканалары раятлар үчүн президенттин адына кат жазып бермек кадаган эдилди. Балкан абатты динанлары сүржүлүк ресминамалары берилип башланды. Түркмен абатты вирдивирлер өз вактына жыгынылмыярбы дейлек тадырдылар. Одоли соң хабарлар дыңла. Олар билен тилимен Йогсун Анны Курбан танышы диярмы. АБШ-нын президенти Дональд Трамп 4 февралы яшаган жерлеринен көчүрүлгөн палестиналардын Газа долугуну терк этмегинин нетижесинде АБШ-нын Кенарияка территориясына ээчилик этмегине ве ул жери ыктысатта айдан көп миллеттин асуудалыкта жашап билжек ажайып жерине өгүрмөгүнө жол ачып билжек теклибини ыгылан этти. Трамп мунун палестиналар АБШ ве Европа Бирлешиги тарапынан террор ромос деп кескетленен Хамас менен Израилдин арасында 1 жылдан оорак убакыт дагам эден урушту жыкылган биналардын доолук чукурунан чыгарылып бейлеки уртлары көчүрүлгөндөн соң амалы ашчактыгын айтты. Трамп бу карашылмадык теклиби Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху менен бирликтеги меттуот жыгыныгына айтып шухили айгытладымын зерурдууну себеби палестиналар менен Израилдин арасында оңлор чыйлап дагам эден конфликти соңлумак барадагы бейлеки пикирлерин нетиже бермегенлигини белледи. Украинанын президенти Володимир Зеленский күнбатар кызматташтарынын Украина берген каруу көмөгүнүн дерегине Киевин кадырылып алынган пайдалуу атлар меселесине кызматташтыгы ачыктыгын айтты. Ол АБШ-нын президенти Дональд Трамптын Бирок Киевин мындан бөлөккем каруу тайдан үпчүн эдилмегинин тараптардыгыны жөнү мунун кадылып алынган сейрек металлдардын дерегине эдилжек тубарыда айдан сөзлөрүнө түшүндүрүш берди. Зеленский 4 февралда Халкары Атом Энергиясы агенттигинин мүдири Рафаэль Гросс менен болгон тугуштуктан соң кечирилген меттуот жыгыныгына өзүнүн кечен жыл көтөрүлгөн еңиш мейилнамасынын бир пунктуна Украинанын юртта yeterlik bolan mineral terişlerine mayı yatırmağı göz önüne tutduğunu belirlendiğini atlattı. Zelenski Ukrayna'nın ulu muktardaki mineral varlıklarının Rusya'nın 2014 yılından beri basıp alan yerlerine yerleşeceğini aytti. Biz bunların ehlisinin öz toprağımızı korumağa yararları, öz katnaşıkları ve sanksiyeler bukçaları arkalı düşmanı iyi teklemeye kömek ediyen hizmettaşlarımız bilen birlikte özleştirilmek mümkünçülüğünü açık deyip Ukrayna lideri aytti. Kırgız hakimiyetleri ulu salgıt amnistiyasını amala aşırıyarlar deyip adatlığın kırgız kulluğu haber veriyor. Hükümet 2022 yılın 1 yanvarına çenli tölenmedik salgıt tölüklerinin ehlisini geçer. Salgıt tölümeye değişli olan 217 bin kurumanın 8,5 milyar som. 100 milyon dolları olay belgesinin geçilmeğine karşılayan. Yurtta transport, ulu salgıdı yatırlayan. Bu salgıdın yerine şu yıldan başlayıp satılan her litre benzin ve dizel yangıcının bir son meçhörüne koşması tölük alınır. Hükümet bu çareni yolları avatlamak için seri işte yetmezçiliği ulen düşünürdü. O huzurluk yerlerinin peydalanılığı için salınan salgıda 2022 yılda girilen moratoryanın mühletü uzaldırdı. Bu çare o huzurluk önümlerini önürcülere kolluğu vermek ve dayıkanların gerdenine düşen agrimi yenilleştirmek için vakitleyin yenillik hükmününe girildi. Tacistan'ın yokor kadiyeti 5. fevrarlı devlet ağdırlısı sinansıgınına ayıplanayanlara karşı hüküm çıkardı. Yıl kesilenlerin arasında onlarca önkü resmi, siyasetçiler ve jurnalistler şol tanını önkü daşarı işler ministeri, yokor genesinin önkü başlığı ve hopsuzluk kulluğunun pensiya çıkan yol başları var. Her kuvatı önkü daşarı işler ministeri Komrahan Zarifi'nin 27 yıl, Sosyal Demokratik Parti'nin başlığının önkü 1. ornatarı Şokurcan Hakimov'un 18 yıl, Demokratik Parti'nin başlığının önkü ornatarı Ahmet Şok Komilzada'nın olsa 18 yıl azatlıktan mahrum edilenliği мәлім. Мұндан басқа қадиет журналист Рухсона Хакимова 8 жыл ішкесті. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарлар